Podcast Ne pornu. Otevřeně o závislosti na pornu a jak z ní ven.
Tipy, komentáře, rozhovory, životní příběhy.
Pojďte říct spolu s námi Ne pornu.
Ahoj, vítejte u dnešního dílu podcastu Nepornu. Tady je Táňa, koordinátorka e-coachů a dneska je tady se mnou host Jiří Jedlička. Čau Jirko.
Ahoj, zdravím.
Já tě vítám u naší dnešní epizody, kde si spolu budeme povídat o hranicích.
Moje oblíbené téma, náhodou.
Výborně. A na začátek ale bych tě chtěla poprosit, aby si nám řekl něco o sobě. Kdo jsi, co děláš v nepornu a tak.
Zrovna dneska jsem přemýšlel, že se dostávám do stádia, kdy budu víc vesničan než Pražák. 20 let jsem žil v Praze, 17 let žiju teď už někde na vesnici. Jsem manžel, mám 3 děti a živím se tím, že pracuji s lidmi. Zkraťme to takhle. Mám rád lidi, hrozně mě baví, takže dělám kouče, mentora, supervizora a pomáhám lidem, nebo spíš doprovázím lidi to, když mají nějaké problémy. V nepornu se zakladatelem se znám už delší dobu, takže mě hodil laso, jak se říká. Během covidu jsem se nudil, takže jsem dělal e-kouče a v tuto chvíli působím v etické komisi.
Takže jsi součástí naší etické komise. Co tam třeba konkrétně máš na starosti?
No, mohl bych říct, co mi řekl Pít, že bych tam měl dělat. Ne, co tam mám na starosti? Já bych řekl, že já jsem takový ten lidovější hlas. Mm-hmm. Jsem ten hlas hlavně pragmatický, praktický a ten hlas spíš za ten coaching. Mm-hmm.
Super, díky moc. A my se spolu teda dneska budeme bavit o hranicích. A tak možná pro začátek, s čím se třeba setkáváš, když pracuješ s těmi lidmi, že nejčastěji řeší tady v tomhle tématu hranic?
Právě téma hranic jsem začal používat čím dál tím víc, protože jsem zjistil, že v druhém, třetím sezení v podstatě s jakýmkoliv člověkem otevřeme nebo se dotkneme téma hranic. Protože vždycky říkám, já to i vlastně vyučuji, tak vždycky říkám, první problém s hranicema je, že jsou neviditelné. Mm-hmm. To znamená, já mám nějaké hranice, já se pohybuji v nějaké své bublině, já jsem nějak citlivý na blízkost, na emocionalitu, na některé věci se mě dotknou a chodím s takovouhle neviditelnou bublinou a kolem mě chodí 6 miliard lidí, nebo už 7, že jo? A všichni mají takové divné bubliny. Mm-hmm. A my vlastně zjistíme, že překročíme něčí hranice, nebo někdo překročí naši hranici v tu chvíli, kdy to vlastně zaiskří, zabolí. A v tu chvíli nějak reagujeme. A právě ty reakce jsou znakem toho, že byly překročeny nějaké hranice. Ale jak říkám, jsou neviditelné. Nenosíme na čele napsáno, nemluv se mnou o tomhle, anebo když se mnou mluvíš, měj tenhle tón, protože na tenhle tón jsem alergický, protože v dětství někdo něco někdy a tak dále. Takže hranice, protože jsou neviditelné, protože jsou všude přítomné, tak se vlastně dotýkají každého našeho vztahu.
Co to vlastně jsou ty hranice? Jak by si to vysvětlil třeba 5letému dítěti?
Asi bych rád použil slovo jako patník nebo milník, ale 5letému dítěti bych musel vysvětlovat, co je to patník nebo milník. Ale zrovna teď jsem se s malým díval na krkonošské pohádky, což je fascinující, protože já jsem se na to díval jako dítě a moje dítě, teď 6leté to miluje taky. A tam přesně bylo o tom, že Trautenberg měl louku a sklidil všechno seno, ten sedlák, který vůbec nevypadá jako všichni němečtí sousedi, a vzal si Krakonošov a použil to tak, že tam kolem mezi těma loukama byla sada těch patníků, těch sloupů, která vyznačovala, tady je to moje a dál je to tvoje. A on to vzal a posunul to.
Aha.
A to bylo narušení hranic, což mu Krakonoš samozřejmě patřičně vrátil. Takže znamená to takovýto, řekl bych, takovýto vykolikovaný území, tady je moje půda, tady by se mělo hrát podle mých pravidel. Tady nemám rád lidi, kteří porušují nebo nedodržují to, co prostě nacházíš se na mé půdě. Zuj si boty a chovej se slušně, jsi host. Akorát, jak říkám, je to neviditelný a často nejenže zjistíme se odsvítem v něčem přecíně, ale už jsme u někoho i v ložnici. Aha. A pak to hodně bolí.
Takže ty jsi zmínil, že pokaždé, když pracuješ s lidmi, tak se k tomuhle tématu dostanete. S čím třeba ti klienti nebo lidi, se kterými pracuješ, nejčastěji bojují? Co řeší?
Vždycky říkám, jakoby víc skupin. Jedna skupina, většinou extroverti, mají velmi široké hranice, můžeš s nimi mluvit o čemkoliv, jsou velmi přátelští. A protože jsou tak přátelští a protože jsou tak expanzivní, tak často narušují hranice druhých. Mm-hmm. Takže ty chodí s tím, že asi jsem zase někomu ublížil, asi jsem zase někde něco řekl, asi se zase někdo na mě naštval a jsou takový zmatený z toho, co se děje. Mm-hmm. A pak většinou ty introverti jsou ti, co jsou v těch zabarikádovaných sebe samých a mají ty pečlivě vybudované pevnosti a dostat se k ním stojí hrozně práce a tady to a... A ty většinou právě spíš za mnou chodí s tím, rád bych se přiblížil ostatním, ale nevím, jak to udělat, protože vlastně bych byl zranitelný a to všechno kolem sebe mám proto, abych nebyl zranitelný. Takže vždycky říkám, že takový ty dva největší tábory jdou rozlišit. Ty expanzivní se musí učit, jak být citlivý a jak nenarušovat svýma hranicama, nenarušovat hranice druhých. A ti druzí s těma vybudovanýma hradbama, ti spíš introvertní, tak ti se právě musí naučit, jak vycházet vstříc ostatním. Jinak vlastně nejsou schopni vybudovat blízké vztahy. A pak se můžeme bavit o traumatech. Vždycky říkám, že ten, kdo nemá žádné hranice, je velmi pravděpodobné, že může vycházet z rodiny, kde je domácí násilí nebo sexuální násilí. Což vždycky říkám, první věc, co ti agresor nedovolí, je mít hranice. Či pak by je musel překračovat. Když přednáším a někde v publiku jsou Ukrajinci v dnešní době, tak oni přesně ví, o čem mluvím. Mm-hmm. Či vlastně Rusko jim řeklo, vy nemáte právo mít hranice. Že pak se cítíme blbě, když je překračujeme. Mm-hmm. Proto vám nedovolíme mít hranice.
Tím pádem nepřekračujeme.
Přesně tak. Ten agresor se nechce cítit blbě, proto ti řekne, ty nemáš právo mě odmítat, ty nemáš právo mě zastavit, ty nemáš právo mě odmlouvat, ty nemáš právo mi říkat ne. A když potkají nějakou fakt submisivní osobu, tak se může stát, že s časem ty lidi opravdu začnou žít s tím, že nemají právo mít hranice. Mm-hmm. Ta druhá strana, to zase jsou právě lidé, kteří pravděpodobně už nějaké to trauma měli. A přesně žiju někdy s takovým tím stylem, já už nikdy nedopustím, aby se mě někdo takhle dotkl. Já už nikdy nedopustím, aby mě někdo ublížil. A proto vystaví ty ploty, proto vystaví ty nedobytné pevnosti, aby se chránili bolesti, zklamání, utrpení a tak dále. Na začátku je to chrání, ale čím dál později je to začne omezovat. Zvlášť pokud chtějí mít opravdu intenzivní, emotivní vztahy, například partnerské, tak... Dříve nebo později v tom partnerství dojdou do toho stádia, že ten druhý řekne, já tě vlastně neznám, ty se vlastně mi neotvíráš. A ten, já bych chtěl, ale mám strach a bolí to a tak dále. Takže jsou tam jakoby různé reakce, jak my reagujeme na ten svět a je to hrozně zamotaný. A jak říkám, je to věčný boj. Mm-hmm.
No a co teda s tím? Protože teď jsme si vykreslili nějaké extrémy a nebo to, jak reagují lidi, kteří jsou třeba traumatizovaní. A jak teda na to, abychom si nastavili ty zdravé hranice? A možná mě napadá začít otázka, k čemu nám ty zdravé hranice vlastně jsou a proč je dobré a důležité je mít?
Zdravé hranice nás primárně chrání před manipulací a před zlýma lidma, řekněme zlýma úmyslama a tak dále. A zároveň taky zdravé hranice nám dovolují se, řekl bych, kultivovaně pohybovat ve společnosti. Když mám zdravé hranice, tak nenarušuji hranice druhých. Jsem si vědom toho, že oni mají také hranice a vždycky se ujišťuji, jestli náhodou už jsem nepřestoupil nějakou hranici. To je právě ta, řekl bych, obecná citlivost, která zřejmě v dnešní době, kdy jsou všichni trošku našponovaní, hodně mizí. Mm-hmm. Tam to velké riziko je, že když budu člověk, který bude mít velmi přesně definované hranice, tak se ze mě může stát trošku nečlověk. Mm-hmm. Může se ze mě stát trošku nelida. Takže ono tam vždycky musí být ten nádech té, jakoby, řekl bych, nějaké moudrosti. Mm-hmm. A nějaké toho, jakože vždycky musím zvážit, jestli v tuhle tu chvíli mám já v tomhle konkrétním případě vyžadovat hranice nebo ne. Protože třeba jsou lidi, kteří prostě si k sobě pozvu domů, jsou lidi, kteří si k sobě domů nepozvu. A vzpomínám si na jednu situaci. Pomáhal jsem nějaké osobě, telefonovala mi, říkala, jsem na ulici, nemám práci, nemám kde spát, dneska v noci skončím kdo ví kde a všechno ve mně volalo, přijď k nám a přespí u nás. A moje žena mě zastavila, protože moje žena je skvělá v nastavování hranic, já příliš ne. A ona mě zastavila a řekla, ne miláčku, máš tady rodinu, máš tady děti, nepřivedeš sem cizího člověka. A já jsem teda ani to nenabídl, ale byl jsem pokoušený. A teprve později jsem zjistil, že ta osoba je velmi psychicky nemocná a velmi pravděpodobně, kdyby věděla, kde bydlím a velmi pravděpodobně, kdybych ji pozval k sobě domů, způsobil bych si mnohé problémy. Mm-hmm. A pak jsem stačilo jenom zavolat jejímu okolí, zjistit, že bylo jí nabídnuto, kde bydlet, bylo jí nabídnuto práce, všechno odmítla a jenom prostě hledala další osobu, kterou by zmanipulovala a kterou by prostě oblafla. Mm-hmm. Takže takhle mě třeba jednou zachovávání hranic zachránilo před řekl bych, narušením mé pohody domova a možná pravděpodobně i mého manželství, protože žena by vedle mě se teď cítila, můj muž mě nechrání, můj muž se chová nezodpovědně, ztratila by vůči mě důvěru a tohle bych budoval nebo opravoval hodně dlouho.
Mm-hmm. Ty jsi zmínil zároveň, že pokud má člověk ty hranice nastavené možná až příliš, v něčem ano. Jako příliš striktně, příliš rigidně si možná představuju, takže to z něho vlastně dělá nelidu. Tak jestli by si tady k tohohle trošičku rozpovídal, protože mám dojem, že občas máme takovou představu, že ty fakt perfektně, možná striktně nastavené hranice jsou jakoby ten cíl, že opravdu mám je jasné, striktní a pevné, nikdo za ně neleze, to je ten ideál. A ty teď vlastně si nakousl, že to tak možná nemusí být.
Ono to tak bývá, že máme nějaký cíl, máme nějakou vizi, máme nějakou cílovou stanici a občas se stane, že když ji dosáhneme, tak zjistíme, že to není místo, kde vlastně chceme být. Takže tyhle ty hranice, já bych řekl, kdybych byl prostě profesionál a kdybych byl profesionální psycholog, terapeut, učitel, sociální pracovník, jako sociální pracovník jsem musel mít jasně nastavené hranice, jinak by mě ty klienti prostě umlátili, vysáli a zmanipulovali. Takže někde v té práci a v některých pracích a profesích musíš mít jasně definované a nastavené hranice. A pak se musí rozlišovat, co je práce a co není práce. Mm-hmm. Já bych řekl, že přesně, že pak se stane, že někde na ulici bude někdo, bude fakt potřeba pomoct. Já myslím, že teď někde byl případ v Polsku nebo kde, že někde nějaká mladá dívka umrzla nebo... Protože ji lidé ignorovali. Všichni si řekli, není to můj problém, nevinou se, je zdrogovaná, je opilá a tady to. Znamená, všichni lidé měli, řekl bych, zdravě nastavené hranice, ale vlastně přesně to je ten případ, kdy ve zdravě nastavených hranic vznikne nelidská reakce. Mm-hmm. To znamená, já bych se vždycky měl ujistit, zjistit, co je zatím. Třeba kdybych zjistil tam, jak jsem říkal, ten případ s tou osobou, že všechno, co říká, je pravda, tak bych pravděpodobně jí nabídl nějaké přespání nebo bych jí sehnal nějaký azyl. Ale to bylo to, že jsem si zjistil tu situaci. A nebo kdybych striktně řekl, ne, my nikoho na nouz nepřijímáme. Mm-hmm. Umrzni před mýma dveřma. Takže vždycky tam musí být jakoby ta lidskost a zároveň tam nesmím být oběť, nesmím být jakoby zneužitelný. A zároveň bych měl zůstat lidský.
Mm-hmm. Takže takový balanc mezi vlastními hranicemi, ale tou lidskostí, milostí a nějakou ochotou udělat i krok ven z mé komfortní zóny, když je to potřeba.
Přesně, musí tam být vždy ty moje hranice, by měly být, já vždycky ukazuju ty zdravé hranice, tak vždycky maluju takovou tu pohádkovou vrátnici a tam je taková ta červenobílá, ta, a jak se tomu říká?
Závora.
Závora. A přesně. Ta závora tam je a ty lidé přistupují k té závoře a já jim říkám, projdi, neprojdi. Takže je tam takový to individuální čekování a taky bych vždycky měl právě zjistit a u každého individuálně, jestli ho vpustit, nevpustit, anebo někoho jsem vpustil a začal se chovat nevhodně, tak mu dám nějakou hranici a když furt ignoruje, tak ho prostě musím vystranit ze svého života. Je to dobré pro něj i pro mě. Je to dobré pro mě, protože chráním sebe, a je to dobré pro něj, protože ho učím dobrému chování a učím ho, že takhle nemá právo se chovat k druhým lidem. Takže vždycky by moje hranice měly být pod nějakou, řekl bych, kontrolou, měla by tam být nějaká zpětná vazba a měl bych zjišťovat, jestli jsem se nestal buď příliš volný nebo příliš rigidní.
Mm-hmm. Já mám velmi ráda jeden, nevím, jestli je to citát, ale jednu takovou větu, kterou jsem někde četla. A to bylo to, že když si vůči někomu nastavujeme hranice, tak to není způsob, kterým chceme vystrnadit tu osobu z života, ale je to způsob, jakým zařídíme, že ta osoba vlastně může v našem životě zůstat bez toho, aby nás to ničilo. Takže je to jakoby ne krok od té osoby, ale naopak krok směrem k té osobě.
Jak jsme říkali, všichni kolem sebe máme ty neviditelné hranice a je to v podstatě takové jakoby vyjednávání. My vlastně shledáváme nebo hledáme způsob, jak mezi sebou krásně koexistovat. Mm-hmm. Jak si nešlapat na nohy. Je to jak když s někým jdu vedle, jo? Prostě přizpůsobíme se z tempu, vycházíme stejnou nohou, nestrkáme do sebe, nerozhazuju rukama, nevypichuju mu oči. Je to prostě o tom, jakože jsem citlivý a jsou prostě lidi, se kterými do sebe jakoby zapadneme. A jsou lidi, do kterých musíme spolu jakoby zapadat. Musíme se to hodně učit. Mm-hmm. Ale na druhou stranu jsem zjistil, že tyhle ty, jak řekl bych, náročnější přátelství si pak vážíme víc, je tam daleko více respektu, než když to jako zadarmo získám kámoše, s kterým si rozumím. Okay. A když s někým fakt musím pracně vybudovat to, aby jsme spolu koexistovali a zachovali vzájemný respekt a náklonnost, to jsou leckdy úžasné přátelství.
Mm-hmm. Mě letí hlavou teď to, že velmi často je náročný poznat, co vlastně chceme, kde vlastně ta moje hranice leží. Já vím sama u sebe, že jsem častokrát se dostala do situace, kde jsem si uvědomila, že ta moje hranice byla už jako kilometr zpátky,
ano.
Ale já jsem vlastně najednou úplně někde, kde jsem jako být nechtěla, ale trvalo mi dlouhou dobu třeba, než jsem fakt rozpoznala, aha, teď tady jsme za mýma hranicema. A takže možná tady tohle, jestli bys nějak okomentoval, jak vlastně poznat, kde ty moje hranice leží.
A to, co popisuješ, je přesně ten důvod, proč vlastně o tom mluvím se spoustou mých klientů. Protože vždycky člověk řekne, jak jsem se tady ocitl, a já, no tak pojďme zpátky. A pojďme zjistit, kde je ten patník, kde je ten bludný kořen, který si překročil, a od té doby už to jde všechno prostě dolů. A řekl bych, že jedna věc je určitě, jsou naše emoce. Jako vždycky, když mám ten pocit, emoce jsou jako takový krásný signální vlajky. A když mám prostě emoci a cítím se nepříjemně, ten člověk mě o něco hezky požádal a já přesto se cítím jako, že já nemám žádný legitimní důvod mu říct si ne, tak tedy asi řeknu ano, ale už ve mně něco hlodá, něco mi říká, něco se děje, abych pak o pár měsíců později zjistil, že ten člověk byl psychopat. A dokázal mě zmanipulovat, Takže já bych řekl, naslouchejme sami sobě. Když prostě naše emoce jsou krásný varovný systém. Není žádný důvod, abych tu odmítl, tu nabídku. Ale něco ve mně působí, tak musím mluvit sám se sebou. Musím zjistit, proč se cítím, jak se cítím, co mi tam nesedí. A někdy prostě můžeme i říct těm lidem, a to je upřímně takový krásný testovací ten. Někdy tomu člověku řekneme, hele, já nemám žádný reálný praktický důvod, proč ti říct ne, ale já ti prostě cítím, že ti musím říct ne. A upřímně, jejich reakce, jejich reakce na tohle vaše bezdůvodné ne, krásně odhalí, co jsou zač. Či někteří to přijmou, i když je to těžké, někteří o to víc zapnou, začnou přesvědčovat a někteří začnou hnusně krutě manipulovat. V tu chvíli je to takový to, a v tu chvíli vlastně máte odpověď. Měl jsem tušení, ale teď čím dále mluvíš, mám víc a víc důkazů, že jsem měl říct ne od začátku.
Já si říkám, že se to moc hezky říká, poslouchejte sami sebe.
O, ano.
Ale hrozně špatně se to dělá. Já vím sama od sebe, že jsem si řekla prostě před 10 lety pomalu, jo, budu prostě více poslouchat sebe sama, více se řídit tím, co chci, no ale že bych to jako teď po těch 10 letech jako nějak skvěle uměla. Určitě to umím tam jako podstatně lépe, ale že bych jako v tom byla nějaký přeborník, jo, to se říct nedá a je to hrozně náročné.
Nevím, jestli tě pozbudím a mě je přes 40 a řekl bych, že tak těsně před 40 jsem se začal učit říkat ne.
Dobrá
práce. A tak jako učím lidi, jak to říkat ne dřív a pak jim říkám, žijte z mých chyb. A říkat ne je umění. Je umění přijmout ne. Ono to bezdůvodné ne. Ale je to právě ten základ té komunikace. Je to o tom, že respektuju vnitro toho člověka, protože do něj nevidím. Jinak většinou, když učím lidi, ono je přesně jak říkáš, ty principy jsou velmi jednoduché. Ale svět je tak složitý a vztahy jsou tak složité, takže je těžké. Ale upřímně, když třeba učím lidi, jak prakticky hranice a říkat ne, tak třeba u nás teď v jedné společnosti, kde pracuju, jsme začali dělat kybertrénink. Trénink proti hackerům a všemu možnému. Ironie samozřejmě, že když jsme ho začali dělat, tak nás hackli, protože někdo... nevím, jestli to bylo... Myslím, že to bylo v průběhu toho, tak někdo nedával pozor, no to je jedno. A mně se tam líbí, jak oni přesně říkají, jak vyjednávat s hackery. Protože to není jako, že hacker prolomí tvůj kód. Většinou je to ten sociální inženýrství. A přesně oni tam vždycky říkají, hacker vždycky připraví tu příležitost a vždycky ti jakoby řekne, nemáš čas přemýšlet. My jsme vaše banka, teď vám voláme, zrovna máme hackery účet, abyste zachránili svoje peníze, převejte tady na ten účet. Hlavně ne, čím víc váháte od toho víc peněz a začnete vyšilovat a přestanete přemýšlet. Takže vždycky to první pravidlo v tady těch případech je, a myslím, že by to mělo pravidlo i hranicích, je zastav se.
Takže teď výborně, teď se pokřeme do toho praktického návodu. Ano, takže za prvé, první krok, na chvilku se zastav.
Někdo na mě tlačí a já se nějak cítím. A dobrý je zastavit se, říct, hele, já bych potřeboval si víc času na rozmyšlenou. Stačí 5 minut, stačí minuta. Ne, nesmíš přemýšlet. To už je první varovný znamení, první červená vlajka. Když řekneš ne, tak mě hrozně naštveš. Druhá červená vlajka, děkuji, dáváš mi víc a víc materiálu pro to, abych řekl ne. Takže zastavit se a přemýšlet.
Dát si nějaký odstup.
Přesně, protože emoce, nás zaplavují a někdy jsou hrozně rychlí a hrozně spontánní, protože emoce nám zachraňují život. Prostě strach a úlek je proto, abych někam nespadl, abych dokázal reagovat, abych si zachránil život. A stejně tak tyhle ty emoce občas rychle nakopnou a my někdy zareagujeme rychleji, ale někdy tam jakoby tak pomalu buší a říkají, ne, 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 nám se tady nelíbí. Tvému tělu se tady nelíbí, tvojí duši se tady nelíbí, tvojí mysli se tady nelíbí, prosím, všímej si nás. Hmm. Není nic horšího, než ten hlas umlčet, nenaslouchat mu, nebo největší sklon je overthinking, to znamená příliš, zapojíme mnoho mysli a řekneme, já vlastně musím se chovat společensky, ten člověk je vlastně můj šéf, ten člověk vlastně, já nevím co, a začneme to všechno racionalizovat a umlčíme ty emoce. Ne, je dobrý s nima prostě mluvit. Hmm. Zastavit se a říct, proč se cítím, jak se cítím? Odkud to plyne? A dokud nemám odpověď, neměl bych jít dál, protože může to být ten varovný signál. Může to být naprostá blbost, ale může to být ten varovný signál, který když překročím, tak zaplatím později.
Hmm. Já se setkávám třeba u lidí ve svém okolí s tím, že mluví o tom, že mají potíž právě rozeznat, co je opravdu ten signál a co je třeba jenom nějaká úzkost. Protože jsou to lidi, kteří třeba fakt jako trpí přílišným úzkostným myšlením a prostě vyloženě trpí úzkostma. Někteří na to třeba z těchto mých kamarádů berou i nějaké léky a mají potom potíž jako rozlišit, co je opravdu signál a co je jenom moje úzkost z toho, že overthinkuju.
Ano. A to je ten druhý, to je ta druhá věc. Já myslím, že nedávno jsem o tom někde mluvil. Ano, v rádiu i v nějaké společnosti. Že největší podle mě zlo 20. století bylo, že nám všichni říkali, že jsme samostatné lidské bytosti. Ne, jsme smečka. Jsme kmen. Jsme společnost. To znamená, pokud já vím, že mám sklony k úzkosti, pokud já vím, že mám sklonosti k tomu, že věci příliš zesložiťují, v tu chvíli potřebuji mít v svém životě lidi. Důvěryhodné lidi, ke kterým můžu jít a který mi prostě dají, jak se tomu říká, reality check dneska moderně. Který mi řeknou, myslím, že zbytečně vyšiluješ, anebo řeknou, no, na tvém místě bych si dal bacha. Mm-hmm. To znamená, že potřebuji mít přátele, potřebuji mít komunitu, potřebuji mít to místo, kam já můžu jít a říct si, hele, jsem zmatený, pomožte mi vyznat se sám v sobě. Ale to je právě to, že musí to být důvěryhodní lidi a musí to být lidi, kterým důvěřuji a který mě i trošku znají.
Potřebujeme v životě druhé lidi, abychom si uvědomovali věci. To je věta, kterou řekl Dalimil Staněk na jedné přednášce o duševním zdraví, která mi hodně utkvěla v paměti. A vím, že to tak je, že v rozhovoru s druhým člověkem velmi často si uvědomím a dojdu k těm věcem, ke kterým jsem si sama v té své hlavě se všema těma myšlenkama nedošla.
Přesně. To je to, že si jakoby vypůjčím oči člověka, který právě neprobíhá, on není v tom emocionálním uragánu. Mm-hmm. A může se na to celkem objektivně podívat a čím víc mě zná, tím lépe. A může mi říct si, jako pro mě tím člověkem je určitě moje žena, pak mám v životě několik svých přátel. A přesně, jako já jim něco popíšu, nějakou situaci a mi řeknou, já my myslíme, že, jako, že bys měl fakt ubrat. Mm-hmm. Že máš špatně nastavený hranice, že ten člověk tě zneužívá. Jenže tak pak přesně v tu chvíli nastupuje ten největší protivník hranic a to je strach. Strach je ten největší zdroj narušení hranic. Mám strach, že mě nebudou mít rádi, mám strach, že budu vypadat špatně, mám strach, že mě vyhodí z práce, mám strach, já nevím, z čeho všeho možného. A kvůli tomu strachu, který ovládne nejdřív moje myšlení a pak i moje chování, dělám věci, co dělat nechci. Mm-hmm. A to je přesně ta situace, kdy se dostávám do místa, kde bych neměl být. Strach je dobrá emoce. Vždycky říkám svým klientům, člověk, co se nebojí, žije kratší dobu. Strach nás udržuje naživu. Nicméně je to rádce, nesmí se stát vládce. Mm-hmm. Takže on mi radí a já ho musím poslouchat. Nicméně je to jeden z poradních hlasů. Ve chvíli, to bude můj jediný poradní hlas, tak přesně se může stát, že se mi rozjede ta úzkost, rozjede se mi ten strach a pak můj život dostane takové sklony, jaké má. Takže strach, to je něco, co musíme velmi skrotit. A to je přesně zjistit, čeho se bojím. Já cítím asi obavu. Co cítím obavu? Že když tomu člověku řeknu ne, takže on mě přestane mít rád. A je to můj jediný přítel a já ho nechci ztratit. A proto povolím své hranice. Ale to není z lásky, to není z přátelství, to není něco, co to je jenom ze strachu. A pak to začnu povolovat, pak se z toho stane zvyk a pak vlastně ten vztah bude nemocný. Takže to je ta pointa v tom, že strach živí sám sebe. Ten strach, co způsobil, abych o něco nepřišel, nakonec způsobí, že o to přijdu. Mm-hmm. Když začnu poslouchat ten strach, ten vztah se stane tak toxický, že vlastně to přátelství stejně zničí. A když budu mít strach, že mě šéf vyhodí, tak stejně se budu chovat, takže mě nakonec vyhodí, nebo ta práce se stane pro mě prokletím a všechno možné. že strach je dobrý rozklíčovat. Čeho se bojím?
A k tomu nám vlastně pomůže ten bod jedna, zastavit se, udělat si ten odstup, zanalyzovat, co se to ve mně děje, co tuhle emoci
probudilo. A pak je promluvit s druhýma, s druhýma a říct, já nevím, z čeho mám strach, možná se bojíš tohle, jak tě známe. Jo. Protože teď jsem četl nějaký skvělý rozhovor. My lidé jsme, my jsme ekologičtí. My máme své vzorce chování. Je velmi nepravděpodobné, když někde nějaký člověk se od školky chová sobecky, že najednou se přestane chovat sobecky. Prostě dostane se do krizové situace a zachová se tak, jak se choval vždycky. To znamená, že my máme své vzorce chování a naši přátelé nám v tom můžou pomoci. Oni můžou říct, ty se vždycky bál lidem otevřít, protože ti zranil tamhle ten člověk a tamhle ten člověk a pak si vybudal tu obranu a po té doby působíš chladně a nepřístupně, ale my tě máme rádi, protože vidíme skrz to a přijímáme tě jakýsi. To jsou skuteční přátelé. Jsou velmi vzácní. Bohužel.
Takže první krok udělat si odstup.
Ano, zastavit, co se děje.
Druhý krok ideálně to s někým i probrat.
Přesně tak, ale tohle jsem našel, potřeboval bych nějaký neutrální, objektivní hlas. A pak přijde osobní zodpovědnost, co udělám. To znamená, že někdy jsem se setkal s tím, že i lidé věděli, co by měli udělat. Všichni říkali, co by měli udělat, ale oni stejně udělali něco jiného. A to už je ten důvod, proč dělají to, co dělají. Tam už se právě ukazují ty jejich strach, vina a všechny ty možné věci, které vlastně na ně působí a působí, že se chovají nesvobodně.
A osobní zodpovědnost a ve smyslu převzít zodpovědnost sám za sebe, za svůj život a udělat to rozhodnutí, i když bude nepříjemný.
Přesně tak.
A říct ne.
Totiž se strachem funguje jedna jediná věc. Strachu se dá pouze čelit. Většina lidí před strachem utíká, ale čím víc utíkám před strachem, tím víc narůstá. Takže to jediné, co funguje na ten strach, je postavit se mu, zavřít oči a doufat, že to přijde. A ono to přijde. To je ta dobrá zpráva. Akorát v tu chvíli, když cítím ten strach, tak ta emoce způsobí, že já mám pocit, že ten moment trvá věčně. Třeba tohle léto jsem po delší době skákal z 8 metrů. Jo, byl jsem přivázaný samozřejmě nějakým provaze zpomalovacím a tady to. A přesně řekl jsem si, 8 metrů to nic není. Jsem na provaze, zpomalí mě to. A pak jsem se podíval dolů. A já nemám strach z výšek, já mám respekt z výšek, protože mám divokou fantazii, já si dovedu představit. A pracoval jsem na ortopedii, přesně vím, jak by dopadly moje kosti dole. Takže, ale co jsem udělal, jsem přesně věděl, čím víc budu přemýšlet, tím víc budu váhat, tím víc se dostanu z spirály, že nakonec neskočím. Takže jsem se jenom řekl, co mám dělat tady to, a pak jsem rychle skočil. Co se stalo? Skočil jsem tak rychle, že jsem se trošku praštil dozad. To mě tak vykolejilo, že jsem vlastně dopadl dolů a zjistil jsem, že jsem se ani nestačil bát. A říkal jsem si, čeho jsem se vlastně bál. Ale stejně vím, že kdybych tam šel po druhý, tak bych se bál. Je to přirozený. Takže strachu jde pouze čelit a to je ta osobní zodpovědnost. To je ta osobní odvaha, kterou právě spousta lidí může postrádat a pak jejich život jaký je. Oni mají pocit, lidé často říkají, já jsem jenom hračka osudu, já jsem jenom hračka okolností, a to je proto, že to tak dovolili. Něco ovlivnit nemůžu. Mně se vždycky líbí. Nemůžu změnit okolnosti, ale můžu změnit, jak se na ně dívám. A vždycky si můžu uchovat svoji vnitřní hodnotu. Ano, já se teď ponížím, dostal jsem se do situace, kde se mi všichni smějou, udělal jsem botu a tady to. Ale to nic nemění na tom, kdo jsem a co jsem a něco si z toho odnesu.
To s tou hodnotou mi přijde hodně důležité, protože si myslím, že to souvisí i s tím nastavováním hranic a říkáním ne. Protože že jo, já to nebudu dělat a nebudu říkat ne, pokud nemám dojem, že za to stojím. A přijde mi to právě, že to souvisí hodně s tou odpovědností, protože pokud já nemám dojem, že jsem někdo, za koho stojí bojovat a za koho stojí převzít tu zodpovědnost a čelit tomu strachu, tak to nebudu dělat, že jo?
Přesně tak. A to je ta věc, co vám ten agresor první řekne. Ty seš nicka. Buď rád, že se ti vinuju. Kdyby nebylo mě, tak někdo o tebe ani nezakupne. Neboli ten člověk má pak tendenci ve vás vyvolávat ten pocit, že vlastně bez něj nemůžete žít a proto vy jste ochotní udělat všechno pro to, abyste s ním byli. Takže vždycky říkám těm lidem, musí se změnit i to myšlení, musí se změnit ten pohled na člověka samotného, protože přesně žena v domácím násilí, když ji zachráníte z toho vztahu, pravděpodobně si najde stejný vztah, protože půjde do toho, co vlastně zná. A přesně u nás začne říkat, já vlastně vím, jak s těma lidma mluvit. A vlastně to byla moje chyba. Já vím, že když je nalitej, tak mu nemám odporovat. Vlastně si za to můžu sama. A už jede. Jo? Omlouvám se za ten gender stereotyp, že žena je v domácím násilí. Je to dneska ale je to převážná část té klientely. Takže ano, to je přesně ta věc. Já mám právo říct ne. A je to občas úžasné, že já učím o těch hranicích a teď těm lidem řeknu, že správná hranice je, ty nemáš právo se mnou takhle mluvit. Ty nemáš právo se takhle ke mně chovat, i když jsi můj šéf. Teď si právě překročil hranici, etickou hranici, pracovní, kolegiální hranici. Pozor, jsi na mé půdě a můžeš být třeba ředitel zeměkoule a ty nemáš právo se mnou také mluvit. A to je něco, co fakt potřebuju znát svou hodnotu a mít právě tu odvahu zastat se sám sebe. Hranice jsou o tom, že se zastávám sám sebe a říkám, tohle je moje území a já mám výsostné právo chránit své území.
A jsem dost důležitý, abych si to ochránil.
Ano, protože za to stojím. Ano. Že když přijdu o to území, tak přijdu sám o sebe. A ty nemáš právo mi brát to území. Takže ano, je to, ta hodnota je velmi spojená s tím.
Je třeba si nastavovat ty hranice i vůči sám sobě.
O, hranice jsou všude. Tenhle rok jsem si dvakrát hrábnul na dno, protože jsem přesně jsem si nastavoval hranice a pak, protože jsem se naučil říkat ne, ale řeknu třeba ne na začátku roku a pak už mám pocit, že už nemám právo říkat ne.
Protože už jsi to vybral.
Ano. Prostě já mám rád lidi a já, je pro mě těžký být tváří v tvář bolesti a nepomoci. Tak je to velmi těžké, ale učím se to. Protože občas je to hrozně zvláštní, ale občas některým lidem nejvíc pomůžeme tím, že jim třeba nepomůžeme. Ale musíme rozeznat, jestli je to ta situace a ne právě ty splňuješ všechny podmínky toho, abych ti nepomohl. Pojedeme podle nějakého nelidského scénáře, místo toho, abychom přihlíželi k individualitě. Takže ano, občas je to velmi těžké, ale musím si dávat sám sobě hranice. Třeba teď si pamatuju, slíbil jsem pomoc jednomu muži, protože mě o to požádala moje bývalá a jakoby vedl jsem takový kroužek a ona tam prostě byla, takže mám k ní takový, jakoby řekl bych, já nevím, otcovský přístup trošku a poprosil, abych pomohl jejich rodičům. Měl jsem sezení s jejím tatínkem a pak chtěl mít druhý sezení a jsem řekl, no tady nemám moc času, uvidíme. A jel jsem 9 dní v kuse. A on tam byl zrovna doprostřed a já jsem všechno ve mě křičel, řekni ne. A zároveň všechno ve mě křičel, řekni ano, ten člověk chce pomoct. Nakonec jsem se odvážil mu říct ne a on samozřejmě tlačil, protože ty lidi vždycky tlačí, protože jsou v nouzi, protože mají potřebu a protože vidí, že by byste třeba mohli pomoci, což není vždycky pravda. A nakonec jsem dokázal říct ne a přesně, máte z toho tu špatnou pachuť v puse, máte pocit toho selhání, pocit viny, což o některý ty druzí lidé ještě dokážou zdůraznit. A opět není to nic zlého, je to prostě, jsou v režimu přežití, jsou to zvířátka, které prostě chtějí se zachránit. Ale musel jsem se s tím vypořádat. Takže musím sám se sebou mluvit, musím zjistit, kde jsou hranice mého těla, kde jsou hranice mého ducha, kde jsou hranice mého. Myslel jsem si, že svedu 8 těžkých rozhovorů denně. Ne, svedu tak 3. Mm-hmm.
Takže nejsou to jakoby jenom hranice, ale i nějaký limity toho, na co máme.
Je to o tom znát své limity. A jak to říct, respektovat ty limity. Mm-hmm.
Zase protože za to stojíme.
Přesně. Nebo spíš řekl bych, z dlouhodobého hlediska je to efektivnější. To znamená, když potřebuji spát 7 hodin denně, musím spát 7 hodin denně. A říká se tomu ignorování zákonů. Potřebuji odpočívat. A to je něco, na co tahle ta společnost začala narážet. Že jedeme non-stop, svítíme non-stop a nemáme čas truchlit, nemáme čas přemýšlet, nemáme čas, musíme hlavně makat a bavit se. A když nejsem ve stavu se bavit, tak si vezmu léky, abych se mohl bavit a pak vlastně nic necítím. Jsme takový perpetuum mobile, zatímco naši předkové právě žili víc v tom, jakože jaro hodně začíná makat, léto nejvíc makám, podzim sklízím a zima odpočívám. Jeli v takových těch přirozených cyklech, což my jsme ztratili. Teď nechci vrátit zpátky strašné zimy, hlady a tak. Jenom říkám, že jsme v jiném světě a odnaučili jsme se odpočívat, odnaučili jsme se zastavovat a to je ta cena, kterou za to platíme.
S tím se mi pojí taky zase nějaký jiný citát nebo text, který jsem někde četla. A to bylo, že jako příroda si bere téměř půl roku volno, aby potom zase půl roku mohla plně fungovat. A jakože se tím máme inspirovat, protože ne všechno v tomto světě musí být neustále zaměřené na neustálý výkon.
Ono se právě říká, že vztah k půdě je něco, co jsme ztratili. Naši předkové taky přišli na to, že pole nemůžeš furt prostě, jak to říct, používat. Musíš mu dát ten rok.
Ano.
A trojpolní a já nevím jaký.
Čtyřpolní systém.
Ano, přesně. Jenže pak jsme objevili chemii. A najednou všechno.
Nejenom pro tu půdu, ale i sami pro sebe.
Přesně. Ale teď třeba já vím, že mám kamaráda, co dělá tady v tom oboru a přesně řekl, že teď zase začíná ta renesance, návrat k tomu přirozeným občerstvovacím, obnovovacím, jakoby, že ta chemie je opět krátkodobé řešení. Že já získám ty 3-4 úrody, ale pak někde spálím prostě tu půdu třeba tak, že už není použitelná nikdy. Mm-hmm. Takže takhle občas jsme se začali chovat k planetě, k sobě, k okolí a není divu, že platíme. Mm.
Já vím sama od sebe, že je fakt, jako není lehké se to naučit, jakoby vrátit se, když budu používat ty metafory, od té chemie k tomu trojpolnímu systému, ano. Jo, ve smyslu toho, od toho zaměření na výkon a tady kopnu kafe a tady prostě si vezmu paralén, když mě bolí hlava a jedu, k tomu, aha, jsem unavená, tak si asi budu odpočívat a když mám možnost, tak budu spát tak dlouho, jak potřebuju a něco se prostě neudělá. Možná vydělám méně peněz, možná nestihnu všechny věci tak, jak bych chtěla, možná neuvidím všechny lidi, co bych chtěla vidět, ale budu z dlouhodobého hlediska fungovat. A je to hrozně těžké.
To je něco, co přinesly sociální sítě, to je ten fear of missing out, mm-hmm. Ale je to přesně to, že mám strach, že o něco přijdu, že přijdu o život a tady to. A proto ten svůj život spaluju, takže o něj přijdu. Ano. A ono to tělo se ozve, ona ta mysl se ozve, on ta duše i ty emoce se ozvou a to všechno, co jede naplno, se spálí. Já jsem teď slyšel krásný přirovnání, mi se to moc líbilo. A teď to hodně používám. Někdo řekl, každý auto je udělaný tak, že může těch 130 km v hodině. Ale žádný auto neodjede 100 000 km bez toho, než by potřebovalo kontrolu výměnu oleje a brzd a všeho možného. Takže jenom, když řekneme, ten blbý automat, ten blbý stroj potřebuje pravidelné odstávky, potřebuje pravidelné kontroly. A my lidé si furt říkáme, já to nepotřebuji.
Já zvládnu je 24/7.
A nebo říkám, podívejte se na korporáty, jak teď firma je, jak oni dělají sami ty benefity pro ty zaměstnance. A můžeš si dát šlofíka po práci? Protože mají studii, která dokazuje, že když si dáš krátkýho půlhodinového šlofíka po práci, jsi 85% efektivnější odpoledne, že bys tam normálně seděl. Z jejich hlediska to není bohulibá činnost, nebo ne. Oni to mají vždycky vypočítaný, aby z vás dostali maximální ten. Takže když už i tady ty nemilosrdný na peníze zaměřený korporáty vidí užitek odpočinku, zastavení, tak proč my bychom nebyli taky stejně chytří?
No a teď dokonce některé korporáty, myslím, že v Německu začínají testovat, zavádějí 4-denní pracovní týden,
ano.
Že člověk chodí do práce jenom 4 dny a pak má 3-denní jako víkend, protože přišli na to, že člověk v těch 4 dnech vlastně jako zvládne udělat to stejné, co v těch 5 a nemusí ani být nějaký jako přehnaně výkonnější, ale že to vlastně pro ty lidi je takový benefit, že to další volno tak zvýší jejich kvalitu života, že vlastně potom za 4 dny udělají tu práci, co předtím udělali za 5.
Protože mají dobře spočítané, když práce je moje identita a jsem 3 dny bez práce, tak vlastně já se začnu i nudit. A začnu říkat, já jsem vlastně do té práce i těšil. Ale uvidíme, je to experiment a ono teď taky záleží na národě.
A taky na typu práce, že jo?
Na národě, na charakteru a myslím, že v tuhle chvíli odborníci v Čechách jsou spíš skeptičtí. Ale bude těžký to udržet, když ostatní národy v tom pojedou. Hmm.
No já jsem zvědavá, co to udělá. Nicméně ještě co mi u toho, teď se hodně mluvíme o tom odpočinku, mě u toho letí hlavou, že pro mě ta největší výzva, co se týče odpočinku, bylo dovolit si odpočívat.
Ano.
A zase jsme zpátky u té osobní hodnoty. Já stojím za to, abych si odpočinul. Prostě jsem dost důležitá k tomu, abych mohla odpočívat. A my jsme tady k tuto osobní hodnotu nakousli už několikrát, ve smyslu jsem dost hodnotná na to, abych třeba řekla někomu ne a ochránila si ty svoje osobní hranice. A ta osobní hodnota je něco, s čím podle mě hodně lidí v dnešní době bojuje.
Ano.
A i my jsme tady odhalili, že i my od vás s tím někdy bojujeme.
Ano.
A tak možná na závěr, co s tímhle?
Teď jsem na to slyšel skvělý zamyšlení. Je to o tom, že moje hodnotou a moji hodnotu bych měl krmit věcmi, které jsou, řekněme, ne úplně z tohohle světa. Jsou takový jako věčnější. Měl bych svoji hodnotu stavět na něčem víc, než jak já se vidím a jak mi vidí ostatní. Protože pokud budu stavit svoji hodnotu na tom, jak mi vidí ostatní, budu jenom jejich loutka a zalíbit se všem je nemožné. Věřte mi, zkoušel jsem to dlouho. Zároveň nemůžu se jenom zalíbit sám sobě, protože pak se stanu totální narcis a budu zahleděn do sebe, potřebuji mít ten zdravý kontakt s tím okolím. Takže moje hodnota by měla být něco, co není závislé na tom, jak vypadám, není závislé na tom, co dělám, není závislé na tom, co si myslím. Moje hodnota by měla být někde. A to je to tajemství, které asi v tu chvíli nejsem schopen tak rychle předat. Ale já bych doporučil ostatním, aby svoji hodnotu hledali v něčem trvalým. V něčem, co může být hodnotný pro ně celý život. To je asi můj recept na tu hodnotu. Nejenom můj pracovní výkon, protože onemocním a půjdu do důchodu. Nejenom na tom, a já nevím, v čem všem lidi mají hodnotu. Moje hodnota je
v tom, co vlastním.
V tom,
často
co vlastním,
ano.
Hodnotu. Podívejte se na války, utrpení, tsunami a tak dále. Není majetek tady na tom světě, který byste nedokázali ztratit za noc. Mm-hmm. Takže moje hodnota taky nemůže být v tom, co mám. Moje hodnota by měla být v tom, co jsem.
Mm-hmm. Takže v tom, kdo jsem, případně v nějakém sebepřesahu, třeba přesně. I spirituálním.
Přesně. Takže moje hodnota v tom, že se snažím být čím dál lepší člověk. Mm-hmm. Moje hodnota je, že se snažím mít čím dál lepší hranice a zároveň zůstávat lidský. Že tohleto umění si můžu vzít kamkoliv a kdekoliv. A naopak, když ho budu ignorovat, tak se stanu hračkou druhých a naopak jejich agresorem a lidé se mi budou bát. Takže tohle by byla moje asi odpověď.
Super, moc děkuju. To bylo podle mě velmi obohacující na závěr.
To nebylo ze mě, nějak to ze mě vypadlo. Děkuji za spolupráci.
Já ráda. A zároveň moc děkuji i za tento rozhovor. A teď už jsme tam na konci tady k této epizody našeho podcastu. Moc vám děkujeme, že jste si na nás udělali dnes zase čas a poslechli jste si nás.
Díky.
A kdykoliv určitě se nám můžete třeba ozvat i s nějakými dotazy, pokud vás třeba toto téma zaujalo a nějakým způsobem byste třeba se chtěli i na něco doptat, nebo byste měli nějaké tipy i na témata dalších podcastů, určitě nám napište skrze formulář na našem webu. Zároveň budeme moc rádi, když budete sledovat i naše sociální sítě. Pokud byste chtěli náš projekt nějakým způsobem podpořit nebo se do něj zapojit, tak určitě za to budeme velmi vděční. Opět na našem webu nepornu.cz najdete podrobnosti, jak to můžete udělat. Neustále třeba se snažíme rozšířit základnu našich dárců, takže každá stovka měsíčně nám velmi pomáhá pokračovat v tom, co děláme. A to už je od nás dnes asi všechno. A těšíme se zase příště u dalšího podcastu.
Mějte se.
Ahoj.
Ahoj.